Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 21. decembar, na početku vijesti koji ga obilježavaju. Crnogorska policija počela privođenje bivših i sadašnjih rukovodilaca CKB banke. Miomir Mugoša negirao da se povlači sa mjesta podgoričkog gradonačelnika. Danas antivladini protesti širom Slovenije. U Meksiku za 6 godina nestalo 20.000 ljudi. U 12 sati i 12 minuta počela je zima. U ovoj emisiji između ostalog u intervju za Radio Slobodna Evropa na pitanje da li će borba protiv korupcije zbog koje se hrvatski premijer nalazi u zatvoru, a najbogatiji srpski tajkun u pritvoru na putu ka Evropskoj uniji zahvatiti i Crnu Goru, Svetozar Marović odgovara.
Da je naša obaveza da primjenjujemo zakon i da primjenjujući zakon odgovorimo na to pitanje, a ne da postavimo pitanje kako da dođemo do velikih. Nezavisno od toga da li su oni nešto doista učinili ili ne. Ti zahtjevi Brisela svakako jesu bio opominuće, da smijem tako reći, jer je input za sve nas.
Hiljade ljudi okupilo se oko drevnih ruševina u Meksiku i Srednjoj Americi u iščekivanju smaka svijeta.
U Bosni nema ni jednog sigurnog mjesta, ali ima viceva. Pitali su Muju kako će dočekati smak svijeta, a on odgovorio skromno u krugu porodice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, policija jutros privela 5 osoba zbog sumnje da su zloupotrijebili svoja ovlašenja u Crnogorskoj komercijalnoj banci, saznaje list vijesti u specijalnom tužilaštvu. Riječ je o bivšim i sadašnjim rukovodiocima CKB-a, Veliši Radunoviću, Dubravki Pavićević, Gorici Vujisić, Jelici Petričević i Bosi Tatar, koji se sumnjiče da su poslovnim transakcijama sa klijentima banci nanijeli štetu od najmanje 5 miliona eura. Šesta osumnjičena, bivša direktorka banke Milka Ljumović, nije u zemlji. Privredni sud juče uveo stečaj u kompaniju Vectra Montenegro biznismena Dragana Brkovića. Rješenje o tome donio je sudija Podgoričkog privrednog suda Miodrag Anđelić na prijedlog Crnogorske komercijalne banke, odnosno kompanije OTP Factoring. Za stečajnog upravnika imenovan je Zdravko Cicmil. Podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša, čiji mandat ističe 2014. negirao je medijske spekulacije da se povlači, dodajući kako mu to ne pada na pamet. Teško je povjerovati da je bilo ko uzeo za ozbiljno očigledne izmišljotine medijske mafije, njihovih saradnika, a veoma često direktnih nalogodavaca, naveo je Mugoša pobjedi uz konstataciju da svaki posao koji počne i završi. Igor Rajčević, koji je u novembru 2011. ubio suprugu Mariju i Ivana Dulovića, osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina. Presudu je izreklo vijeće sutkinje Milenke Žižić. U bloku još jedna vijest. Širom Slovenije danas se održavaju antivladini protesti. Okupljanja su najavljena u Ljubljani, Mariboru, Novoj Gorici, Ptuju. Glavno geslo organizatora je zahtijevamo odlazak političke elite, a protest je nazvan sveopštim narodnim ustankom. Na društvenoj mreži Facebook organizator piše da nije riječ ni o ljevičarima, ni o desničarima, već o Sloveniji koja je u trajnoj vlasti njenih građana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Iranu je pogubljeno 7 zatvorenika, 6 zbog trgovine drogom, a 1 zbog silovanja, objavio je iranski dnevnik Kajan. U Iranu se ubistvo, silovanje, oružana pljačka, trgovina drogom i preljuba kažnjavaju smrću. Ta islamska država ima najveći broj pogubljenja godišnje, osim Kine, Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država. Više od 20.000 ljudi nestalo je u Meksiku u posljednjih 6 godina, a hiljade je ubijeno tokom obračuna države sa narkokartelima, objavila je nevladina organizacija Građanski prijedlog, pozivajući se na podatke koje je prikupio državni tužilac tokom mandata predsjednika Felipea Calderona. Među nestalima su policajci, zidari, domaćice, pravnici, studenti, poslovni ljudi i više od 1.200 djece mlađe od 11 godina. Još 2 informacije u 12 sati i 12 minuta, počela je zima. Danas je ovdanica najkraća, a noć najduža. Trajaće manje od 9 sati, a noć duže od 15 sati. Jedan od najpoznatijih i najljepših crtanih filmova svih vremena, Snežana i 7 patuljaka, danas slavi 75. rođendan, pošto je premijerno prikazan 21. decembra 1937. u Hollywoodu. To je prvi dugometražni animirani film u istoriji filmske produkcije u Americi, proizveden u punom koloru, prvi u produkciji Walta Disneya, kao i 10. najkomercijalniji film 20. vijeka.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I u pregledu događaja dana najprije idemo u Skupštinu. Iako je kraj 2012. Odbor za ekonomiju, financije i budžet danas raspravlja o završnom računu budžeta za 2011. Opozicioni poslanici su imali ozbiljne primjedbe na način trošenja državnog novca, ali se njihova osnovna zamjerka ipak odnosi na loš tajming rasprave, izvještava Esad Krcić.
Rasprava o završnom računu budžeta za 2011. godinu, krajem 2012. godine, uopšte nema smisla, rekao je funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević, dodajući da bi razmatranje ovog pitanja trebalo da ima za cilj izvlačenje određenih pouka za narednu godinu. Međutim, težište Medojevićevog izlaganja tokom današnje sjednice parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet odnosilo se na državne garancije koje je tokom prošle godine vlada dala Nikšićkoj željezari i Podgoričkom kombinatu aluminijuma, a koje prema opštem mišljenju predstavljaju jedan od najvećih rizika za crnogorsku ekonomiju. Medojević je, obraćajući se ministru financija Radoju Žukiću, ali i članovima Senata Državne revizorske institucije, čiji izvještaj dio završnog računa budžeta za 2011. podsjetio na slučajeve KAP i Željezara.
Formalna firma MNSS Specialty Steels, za koje stoji vladajuća porodica u Crnoj Gori i Demokratska partija socijalista, čim je primila taj iznos na svoj račun, prenijela taj iznos na drugi račun u inostranstvu. I na kraju se završilo sa odštetnim zahtjevom Crnoj Gori za iste te pare koje je dobila pretransferisala na drugi račun i još ima obraza da tuži Crnu Goru i traži obeštećenje za taj isti iznos. Složit ćete se da su garancije kombinatu aluminijuma koje je država dala potpuno izložene riziku naplate, država nema nikakve mehanizme da se zaštiti i postavlja se pitanje ko je pravio taj ugovor o garancijama. Zašto Crna Gora prihvata da daje garanciju ruskoj kompaniji, a ruska državna banka daje novac? A ruska država neće da da garancije ruskoj državnoj banci za poslove ruskog investitora, ali hoće crnogorska vlada. Znači ja nemam nikakve dileme da se radi o korupciji.
Predsjednik parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, koji je također zamjerio što se rasprava o završnom računu za 2011. odvija krajem 2012. zbog čega se, kako kaže, gubi smisao, govorio o neracionalnom trošenju novca, ali i nepoštovanju zakona u državnoj upravi, koje se zatim prenosi na lokalnu samoupravu i državna preduzeća.
U javnim preduzećima, u privrednim društvima državno većinsko vlasništvo, u lokalnim samoupravama imamo faktički jedno probijanje sistema i zato nam je ovakav otprilike i završni račun budžeta. Ne očekujem, kaže, ništa bolje ni oko završnog računa za ovu godinu. Dakle, ponovo problem sa nepoštovanjem osnovnih zakonskih propisa, formiranjem ad hoc radnih grupa u državnoj upravi, jednostavno sistem zarada koji je definisan zakonima se ne poštuje, ne poštuju se zakonski propisi, pa imamo činjenicu da imamo zarade u bolnicu Veranama direktora od preko 2000 evra, što je duplo više nego sada ministra, ili direktora u javnom preduzeću Nacionalni parkovi od 1700 evra, ovakvih primjera ima sijaset.
Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Jelić se fokusirao na izvještaj Državne revizorske institucije koja je zbog brojnih neregularnosti dala uslovno mišljenje na završni račun budžeta za 2011. pa je i sam ukazao na neke od njih.
Revizijom je utvrđeno da se osnivaju novi organi, kako je zaključeno izvještajem, da sa nedovoljno obrazloženom potrebom i jasnim nadležnostima. Neke potrošačke jedinice su uvedene tim povodom u budžet 2011. godine, a nisu bile formirane. Recimo Fond za energetsku efikasnost i Upravu za ugljovodonike.
Ministar financija Radoje Žugić se prije napuštanja sjednice zbog drugih obaveza obratio poslanicima. Nije govorio o gorućim problemima, ali je zato naveo čvrstu rješenost vlade da se između ostalog posveti racionalizaciji trošenja novca poreskih obveznika.
Zakonitost trošenja, puna saradnja sa ovim visokim domom i sa ovim prije svega matičnim odborom će biti naša intencija u budućem periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
5 godina je od usvajanja Ustava prvog nakon obnove crnogorske nezavisnosti. Govoreći o dometima, predstavnici sve tri grane vlasti i pravničkih asocijacija kao i eksperti saglasni su da je najviši pravni akt neophodno mijenjati, naročito u dijelu koji bi, kako je preporučila i Evropska unija, trebalo da omogući veću nezavisnost pravosuđa. No, da li će do toga doći, na kraju će odlučivati političari u parlamentu. Slušamo Predraga Tomovića.
Predstavnici vladajućih partija smatraju da se prijedlogom amandmana na Ustav sudstvo depolitizuje, jer izbor čelnika pravosudnih funkcija neće biti u nadležnosti parlamenta. U opoziciji smatraju da Skupština treba da zadrži svoje nadležnosti i da i dalje bira predsjednika Ustavnog i Vrhovnog suda kao i Vrhovnog državnog tužioca zbog međusobne kontrole grana vlasti. Oni smatraju da parlament treba da bira čelnike sudstva dvotrećinskom većinom. Problema bi moglo da bude i zbog ranijih zahtjeva opozicije kojima promjene Ustava u dijelu pravosuđa uslovljavaju promjenama tog akta u dijelu identitetskih pitanja. Ministar Duško Marković na tribini na Pravnom fakultetu kaže da su promjene Ustava u dijelu pravosuđa imperativ pred kojim je Crna Gora, ali da se plaši moguće blokade u parlamentu.
Da je nezavisno pravosuđe uslov pravne države i vladavine prava, a vladavina prava je uslov za sveukupni napredak Crne Gore, kao i da u toj jednačini nema nepoznatih. No umjesto njenog lakog rješavanja dobili smo pregovaračko uslovljavanje ili ucjenjivanje. Umjesto odgovora na pitanje od opšteg značaja, otvoreno je novo, staro pitanje od pojedinačnog interesa. Ko zna koliko bi trajala ova situacija da je pred nama, da pred nama nije bio 29. jun, kada se u Briselu odlučivalo o otvaranju pregovora sa Crnom Gorom. Problem je prevaziđen, ali ne i riješen.
Da li je put do nezavisnijeg pravosuđa usvajanje prijedloga Venecijanske komisije o dvotrećinskom izboru državnog tužioca, predsjednika i sudija Ustavnog suda? Ne želeći da se jasno odredi o prijedlogu Venecijanaca u smislu da li je prihvatljiv ili ne, predsjednik Udruženja pravnika i bivši predsjednik Ustavnog suda Mladen Vukčević kaže da donosioci odluka u Crnoj Gori kod utvrđivanja budućih ustavnih promjena ne treba da po svaku cijenu prihvataju prijedloge koji dolaze sa strane.
Jer u svo uvažavanje Venecijanske komisije, Ustav kreiramo u zemlji čiju društvenu realnost, čije pravne i političke podjele najbolje mi znamo i koje smo mi kadri rješavati, naravno uz uvažavanje standarda i uz stručnu pomoć tog tijela i pomoć sa drugih međunarodnih adresa. Uostalom, pokušaj ustavnog aranžiranja Europe najbolje je potvrdio da su ustavne unifikacije dalek, a možda i nedostižan cilj. Zato preporuke treba doživjeti u svom izvornom značenju, a ne kao izvršne naslove koje nekritički prihvatamo dokazujući svoje europejstvo.
Govoreći o dvotrećinskom modelu izbora predsjednika i sudija ustavnih sudova u nekim europskim zemljama, zamjenica predsjednika Crnogorskog ustavnog suda Desanka Lopičić, osim prednosti, ukazala je i na ključnu manjkavost takvog rješenja, pogotovo kada izbor sudija zavisi od političara.
Upravo se to događa u nama susjednoj državi Hrvatskoj, gdje se nakon ustavnih promjena, amandmani na Ustav koji su doneti 2010. godine i utvrđeno izbor sudija Ustavnog suda dvotrećinskom većinom, doveli su do toga da skoro 2 godine nisu u mogućnosti da izaberu sudiju Ustavnog suda kojem je nakon isteka mandata jednog sudije Ustavnog suda. Na taj način se u Hrvatskoj takvo rješenje već u prvoj primjeni nije pokazalo dobrim. Kompromis je odraz funkcionalne demokratije, ali nemogućnost kompromisa ne smije uticati na funkcionalnost rada Ustavnog suda i zato se moraju predvidjeti zaštitni mehanizmi u interesu institucionalne stabilnosti suda. Uvažene koleginice i kolege, izgradnja demokratskih institucija nikada nije laka. a pronalaženje optimalnih rješenja nikada ne prestaje.
Pravnička struka negoduje zbog činjenice da su i kod ranijih, a i najavljenih novih izmjena crnogorskog ustava, oni bili isključeni iz tog procesa. Predstavnik Senata Udruženja pravnika Radomir Prelević.
Dakle, to je na taj način i u stvari demonstrirano to važeće pravilo kod nas, koje možda treba da analiziraju ili da se njima više bave sociolozi i tako dalje, ali i mi koji učestvujemo u tome tako što smo skrajnuti, pravnici. Znači, ta poznata dominacija homo politicusa nad homo juridicusom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku smo na terenu visoke politike. Slijedi odlomak iz intervjua koji je za Radio Slobodna Evropa dao potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, koji je nakon povratka Mila Đukanovića u izvršnu vlast preuzeo koordinaciju vladajućom partijom. U razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem Marović govori o odnosima unutar partije i komentariše zahtjeve Brisela da se Crna Gora obračuna sa visokom korupcijom.
Znam da je bilo iznenađenje u jednom dijelu javnosti, pa možda jednim dijelom manje u mojoj partiji, ali to doista govori da jedan dio naše političke javnosti je, pa i možda jedan dio manji u strukturama vlasti, računao da su odnosi između gospodina Đukanovića i Marovića uvijek u nekom tezničnom odnosu ili u nekoj tenziji koja je konfliktna ili koja znači neko skriveno neprijateljstvo ili neiskreno prijateljstvo. Međutim, ja moram primjeti da sam to uvijek govorio, da sam gospodinom Đukanovićem sam imao, imam korektne odnose, imam odnose međusobnog uvažavanja i poštovanja. A moram vam također reći, to je također i sada potvrdio svojim predlogom i gospodin Đukanović, ja sam mu na neki način zahvalan, ne zbog uloge i statusa, nego zbog odnosa prema onome što jeste moj doprinos. U svakom slučaju, moj interes ostaje, jer pripadajući ovoj partiji ja duboko vjerujem da temelj našeg uspjeha kao vodeće partije jeste da doprinesem onome što sam se zalagao i za što sam se zalagao, a to je da u ovoj zemlji zakoni budu jednaki za sve, da odgovara se na osnovu dokaza, a ne na osnovu optužbe.
U susjednom Hrvatskoj iza rešetaka se našao bivši premijer. U susjednoj Srbiji krenuo je proces da ga ne prejudiciramo protiv jednog od najbogatijih Srba, gospodina Miškovića. Mislite li da će procesi tog profila zaobići Crnu Goru na putu ka EU?
Mislim da je naša obaveza da primjenjujemo zakon i da primjenjujući zakon da odgovorimo na to pitanje, a ne da postavimo pitanje kako da dođemo do velikih, nezavisno toga da li su oni nešto doista učinili ili ne. Ti zahtjevi Brisela svakako jesu dio opominjuća, da smijem tako reći, inputa za sve nas. Ali s druge strane, ja lično ne mislim da put ka Evropi treba da ide tako što će se bez dokaza, bez provjere, bez slobodnog i fair suđenja bilo kome izricati presuda i krivica. Ja se ne mogu složiti, na primjer, s mnogim stvarima. Znate, mi smo bili primorani da prihvatimo zaštitu od klevete, odnosno da ukinemo klevetu. Ja sam bio jedan od protagonista toga. Nema ni jedne zemlje velike u Evropi koja je to ukinu. Zašto nas Evropa ne pouči svojim primjerima, nego nas traži to? Zašto, na primjer, Evropa koja od nas traži da imamo dvotrećinski način izbora držioca ili nekog pravosudnog organa, to ne pokaže svojim primjerom? Da li se to kod njih dešava? Ili kod njih, na primjer, u Velikoj Njemačkoj ministar pravde može da utiče i da bira sudije i tužioce?
Bio je to dio intervjua potpredsjednika ili vršioca dužnosti predsjednika DPS-a Svetozara Marovića. Čitav razgovor poslušajte u našoj sjutrašnjoj emisiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ni u ovom sazivu Crnogorske skupštine poslanica nema u ključnim odborima, onima u kojima se odlučuje o pitanjima rodne ravnopravnosti. U nevladinom sektoru ističu da je odsustvo žena u odborima u kojima se o njima odlučuje retrogradan, prevaziđen pristup i rješenje vide u izmjeni izbornog zakona. Detalje ima Olivera Nikolić.
U novom sazivu Skupštine je 17% žena, par procenata više nego u prethodnom, ali gotovo upola manje od poželjnog evropskog prosjeka. I dok su i muške kolege prepustile Odbor za ravnopravnost polova, nema ih u odborima koji se bave pitanjima budžeta, zakona, u kojima se rješavaju pitanja rodne ravnopravnosti, ali ni u odborima za antikorupciju, bezbjednost i odbranu. Odbori su slika onoga što imamo u Skupštini, kaže za naš program poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, koji problem ne vidi u dominaciji muškaraca, već prije svega u odsustvu žena iz politike.
Procenat učešća žena u politici, a ako ćete u crnogorskom parlamentu, nije onakav kakav bi trebao da bude ili kakvog smo proklamovali svi u svojim partijama, možda razloga treba tražiti s više strana. Možda u jednom dijelu i u činjenici da se žene manje odlučuju na bavljanje politikom od muškaraca.
Suprotno misli Sekulićeva koleginica, poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnja, koja u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da njene kolege teren politike nerado prepuštaju ženama, da u samim partijama ne postoji volja da žene budu na vrhu izborne liste, te da je ključna prepreka za poželjnu kvotu žena u Skupštini sam izborni zakon.
Znam da procena žena u parlamentu nije zadovoljavajući, jer se pokazalo da i ovaj zakon novi o izboru odbornika i poslanika u praksi nije dao rezultat da imamo 30% žena u parlamentu. Mislim da nije stvar u tome da žene ne žele da se bave politikom, nego da ne postoji dobra volja da one budu negdje u vrhu liste ili da budu zastupljene u parlamentu. Vidjeli smo da na prvoj konstitutivnoj sjednici čak je procenat bio znatno manji, ali odlaskom pojedinih poslanika u izvršnu vlast došlo je do tih rotacija, pa sada imamo sa dna liste DPS ušle su neke poslanice, tako da sad imamo taj procenat od 17%.
Bošnjak je kao članica administrativnog odbora insistirala da se izbjegava praksa jednopolnih odbora, pa je običano da će se u buduće o tome voditi računa.
Da će se do narednog zasjedanja izvršiti neki transfer da bi se makar u tim odborima gdje su bili sve muškarci i da bi žene bile uključene u te značajne odbore.
Odsustvo žena iz važnih odbora ukazuje na konzervativan odnos Crnogorske skupštine prema tom pitanju, što je prevaziđeno, ukazuje za naš program direktorica Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević.
I jedan je vrlo retrogradan pristup da se žene smjeste u jedan odbor i da o pitanjima važnim za žene razgovaraju između sebe. Danas se teži nečemu što se zove gender mainstreaminga, što znači da se rodni aspekti pokušavaju integrisati u sve politike i procese, a ne staviti sa strane, onako i segregirati i govoriti o ženskim politikama kao nečemu odvojenom od čitavog društva.
Kovačević ističe da se pitanja rodne ravnopravnosti ne rješavaju u istoimenom odboru.
Ona se rješava prije svega u odboru za budžet i financije, jer iz toga kakav je budžet zavisi implementacija svih politika, pa i rodnih politika. A onda pitanje važne za žene se rješava u odborima za bezbjednost, zdravstvo, za obrazovanje i svim drugim radnim tijelima Skupštine.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I dalje o damama u politici. Posljednji izbori u Crnoj Gori bili su prvi nakon usvajanja takozvanih ženskih kvota, odnosno propisa po kojem na svim izbornim listama mora biti najmanje 30% žena. Jedina politička stranka koja je ispoštovala da žene budu na svakom trećem mjestu izborne liste jeste opoziciona socijalistička Narodna partija. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Iako je u crnogorsku legislativu uvedena kvota od najmanje 30% žena na izbornim listama, nedavni izbori su pokazali da Crna Gora čini tek prvi korak u uključenju žena u donošenju odluka.
Kao da smo o neko zagrijavanje, da kažem, započeli i da bi sad trebali da idemo dalje.
Naravno, to je jedan proces koji će vjerojatno biti dugotrajan.
Rezultat od 17% žena u parlamentu i tri ministarke je za sada rekord za domaće prilike, ali daleko od zadovoljavajućeg, ocjenjuje Branka Vlahović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Vlahović podsjeća da su partije uglavnom ispoštovale kvote za žene na izbornim listama, ali one su uglavnom bile na mjestima koja im nisu garantovala i učešće u raspodjeli mandata.
Ono što jesu ispoštovale sve partije bez čega se nije moglo, to je bilo ono da mora imati 30% žena na listama. Ono što nije bilo dobro u svemu tome je da su žene uglavnom zauzimale posljednje pozicije. To je činjenica od koje ne treba bježati, nego treba prosto analizirati i vidjeti šta je razlog. Ne kažem da je to bilo u svim političkim partijama, ali u velikom broju političkih partija tako bilo. bilo i to je nešto na čemu znači u budućem periodu treba puno raditi, ali sigurno da je početni korak napravljen.
SNP je jedna od rijetkih partija koja nije samo ispoštovala kvote o najmanje trećini žena na izbornim listama, već im je dodijelila i svako treće mjesto na njima. Veselin Marković iz budvanskog SNP-a.
30% žena mora biti u svim organima, forumima, listama, odborničkim i poslaničkim klubovima i ono što je preko onoga što predviđa zakon je na listama SNP-a svako treće mjesto na odborničkim i poslaničkim listama, svako treće mjesto najmanje mora biti popunjeno osobom manje zastupljenog pola. Mi često kažemo u ovom trenutku su to žene, ali to i mi muškarci možda u jednom trenutku budemo koristili kao manje zastupljeni pol. To je nešto što je svjetski trend, u skandinavskim zemljama je već tako i tu manjinsku kvotu koriste muškarci. Vjerovatno je to u Crnoj Gori još uvijek daleko, ali nadamo se da će žene, da će one zaista pokazati da iz tog ženskog ugla politika mnogo drugačije izgleda i da će to učiniti da ih ima mnogo više nego što ih danas, nažalost, ima u politici.
A kako to konkretno u realnosti izgleda na terenu? Čuli smo istraživanja po kojima i same žene smatraju da ženama nije mjesto u politici.
To je jedan proces koji je tek smo napravili prve korake. Mi smo, vjerujem i sve ostale političke partije, imali puno problema da nađemo 30% žena kvalitetnih, obrazovanih, spremnih da se bave politikom. Na sreću uspjeli smo. Mislim da muškarci znaju da žene daju novi kvalitet, novu energiju i novo viđenje svega onoga što mi često ne znamo da primijetimo muškarci iz tog našeg nekakvog ugla gledanja, a to je nešto što je zaista potrebno svakoj političkoj partiji u njenom radu.
Osim što ih je nedovoljno u politici, na mjestima odlučivanja žene u Crnoj Gori su u prosjeku manje plaćene od muškaraca na istim poslovima, a u svom vlasništvu imaju oko 10% manjih preduzeća i samo jednu veliku kompaniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13:57 ovog 21. decembarskog dana 2012. Neki kažu da je precizan tajming smaka svijeta već prošao, da možemo da odahnemo i nazdravimo novom životu. Ipak hiljade ljudi okupilo se oko drevnih ruševina u Meksiku i Srednjoj Americi u iščekivanju apokalipse. Kako su protumačili kraj kalendara izumrlog naroda Maja? Od sinoć turisti proslavljaju kraj još jedne civilizacije, ali je još mnogo onih koji u proročanstvo vjeruju. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Kineska je policija uhapsila stotine pripadnika kršćanske grupe Svemogući Bog, koja iščekuje da ovog petka započnu tri dana tame. Usput su pozvali svoje sljedbenike da svrgnu komunizam. Državni mediji su ovu grupu opisali kao kult zla, isti opis koji su dali i zabranjenom Falun Gong grupi. Ekipa Svemogući Bog okupila se nakon što je u Kini prikazan apokaliptični američki film 2012. koji je u toj zemlji postigao veliki uspjeh. Seljak iz pokrajine Hebei, Liu Qiuan, nije sljedbenik okultizma, ali je napravio 7 barki za preživljavanje. U svaku od ovih brodica, izgrađenih od pleksiglasa, može stati 14 ljudi. Liu je izjavio da ako zaista bude neka vrsta apokalipse, onda je sretan što je nešto učinio za opstanak čovečanstva. Paralelno, kako bi spriječili paniku u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta, policija u Pekingu je objavila kako je smak svijeta obična glasina. I dok se širi strah od toga da je ovo kraj svijeta, dotle mnogi tvrde da je 21.12.2012. samo početak nove ere. Sociolozi, psiholozi, brojni mistici euforiju tumače kao sazrilo shvatanje da je vrijeme da se svijet kakvog danas poznajemo iz temelja izmjeni. Međutim, oni koji se pripremaju za kraj svijeta izabrali su i mjesto na koje će se sakriti. Među najsigurnijim su planina Bižaha u Francuskoj, turski grad Sirinč, baš kao i planina Rtanj u Srbiji, navodno zbog magičnog polja koje je okružuje. U Bosni nema ni jednog sigurnog mjesta, ali ima viceva. Pitali su Muju kako će dočekati smak svijeta, a on odgovorio skromno u krugu porodice.
I na samom kraju podsjećanje na naslove emisije. Crnogorska policija počela privođenje bivših i sadašnjih rukovodilaca Centralno-komercijalne banke. Miomir Mugoša negirao da se povlači sa mjesta podgoričkog gradonačelnika. Danas antivladini protesti širom Slovenije. U Meksiku za 6 godina nestalo 20.000 ljudi. Smak svijeta smo preživjeli, a u 12 sati i 12 minuta počela je zima. Poštovani slušalci, iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i s jutra u isto vrijeme.